ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
18h Tongunga ya Zumi na Mombi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya Tuku ya Zumi na Lubwa 19h na Kasindi Kundelunga pe Kamule Kwakadi lokola pe na Monele Nyonso ya Ikolo Congo Demokratika awa na Washington DC tukuminde ngunga moko sima na Nzanga puyi bulamu na bino baso na sango ya mukile lelo linaka na biso ya sango na lokota la Lingala na VOA The Voice of America, Lola Kala America, La Voix de l'Amérique. Fatuma Kalala Limasina, Nicolas, Nick Ivanov, Bazali Onzile Amassini, Marius Asungibiso, Maris Munga Asungibiso na Sango, Sango Eye, Pesamilibino Nangai, Kombo Nangai, Edi Isango, na Sango Yamo Kilialelo, Tokulubela. Moko na bankoko ya Mobutu Sese Seko, mokonzi ya kala ya Ekolo Congo Demokratika Zaire ya kala, Malo Mobutu Ndima, aponami bomo yangeli ya ituka ya Nord Ubangi. Mampinga ma Ekolo Congo Demokratika ma sikoli ba civili zomi, baye bazalaki na maboko ya ba tomboki ya ba ADF na territoire ya Irumu na Nord Kivu.
Na kokima na bango to na passage na bango ba tumbaki ndako mingi ya baike pe bakangaki baisusu bakei na bango kopona komema biloko ndenge bango batalaka kasi FRDC lalaki pongite
lelonde ndelo ya kasindi kati na Ikolo Congo Democratique na Uganda ye ekangami na bosenga ya bayi mumbongo pona kubuya botumbami ya mituka pe biloko na bango badwanye basengi na bakonzi ba ikolo kosalela tango eye pona kotia na sika eye basali basika ya duana pe bokengi bokotambola na mitukani
tosengi bakonzi baya tosolo la totala stratégie mini to bosala po marchandise wana oyo mituka oyo mebi marchandise oyo mebi bato ezala sécurisé ti destination yango
na Kinshasa bato basalelaka mpenza te bikatiselo ya likolo to bapasserole likolo ya boulevard Lumumba biye bikomande bisika ya kolala ya bashege pe bastudio photo
kuna na passerelle ezama msika meolike awa na kutamba moro 12e na kende yolo awa kuna baluka susu bo faut calculer ce trajet za awa ti kuna
syndicat national des médecins sinamed syndicat ya minganga esakoli omokolo mwalo mingo luleki ete minganga ba kotele misa misala mia bango omokolo mwalo bi le 13 juillet mozali koya pona kolobela yango Maris Munga koyamba pona biso docteur Patrick Boloko secrétaire exécutif provincial ya sinamed na Kinshasa tokolanda yango awa yambuna yango tulanda sango na bokuse na Maris Munga Misala mia commission mixte miye misengela kiko salima lelo na ekolo Angola na nzela koluka kuzongi sabo yokani kati na ekolo Rwanda PRDC mipusami omokolo mwa le 20 juillet mozali koya kolanda liye bisi lianda kwa mokonzi ya RDC bopusami boye bosalemi mpona kokabola mawa na ekolo Angola pona matanga baimboka bazali na yango simaliwa ya mokonzi ya kala José Eduardo dos Santos oyo akufaki na mboka Portugal omokolo mwa mitano mwa mposo moleki Batokoleka zomi na mwambe babo mami pe sambo bazoki makasi lobi loleki na bitumba kati na mangomba mibale ya basimba minduki ya Kodeko na territoire ya Djugu province ya Ituri. Kolanda baibo kengi babisika biye mangomba maye mabale ya Kodeko bon temple babundaki mpo na kowelela kukabola mosolo moye bazwaki epa ya baimboka ya isika iye. Sima bozangi boyokani kati na bango bitumba bingalaki kati na bango. Kolanda bayi société civile ba isika eye bato bayike bakimi bandako na bango pona kobanga pe mingi na kati na bango bakei na bamboka Nyangarai Kanyalaya pe timpe bambou centre Na province ya Okatanga bato tuku mwambe na mitano ba bamonani kozala bato ba mobulu bakangemi na bingumba ya Lubumbashi pe Likasi na bayibo kingi Kolanda maloba ma Norbert Ilunga commissaire divisionnaire adjoint ya police nationale congolaise bato baye bazali baye basala ka mobulu na kokotela ka bato na banda kuna bango koboma ka bato pe kozangisa bato kimia na bingumba biye
mingi na kati na bango bazalaki kulukama na police basusu na kati na bango basila kukanga ba mikolo mileki batika mampe bazongeli lisusu misala na bango ya mabe bato baye balakisamaki lobi loleki na gouverneur ya Okatanga Jacques Yabula. Martin Fayulu a fongoli misalami ya congrès ya mibale ya parti politique na ye engagement pour la citoyenneté et le développement SID au Ngumba Kisangani na ituka ya Chopo au Mokoloma lobi loleki. Pona mubu moye, masolo na bango makozala na mama na likambo ya Congo et Kolo Moko. Na malobazwaki, Martin Fayulu, yoko ya bakambi ya liboke la muka, asenga ki na balandi balingomba liaye na kosala manso pona koluka kuyeba nini etambolaki pe nini etambolaki te kino sika na lingomba na ye. Pe asengi na bango na koluka kosengisa makanisi na bango pona kozwa ebonga ya mokonzi ya mboka babotola ki bango na mobu 2018 mpo ete babotola yango na mapunami mazali kuwe na 2023. Bato bayike kole kankama misato bauti na bituka biso ba RDC pona kozwa esika na milulumiye. Syndicat national des médecins Sinamed esakoli omokolo malomingo leleki ete minganga bakotelemisa misalami ya bango omokolo malobi le 13 juillet mozali kuya na liye bisina bango minganga bayeba sakoli ete bazali na kanda makasi na komona ete mbula matari ezali kotosa bosengi na bango te mingi mingi na mai alakaki ete akosala pona kobongisa mosolo mwa bango mpe bakondisyon na bango ya mosala. Na ngambo na ye vice-premier ministre ya fonction publique asakolaki ete alakaki bango kukukisa elaka epesa mela kibango kobanda sanza ya zoe mezali koya pambate mosolo mozali kokende mingi na maimatali bomatisi ya motango ya basali ba leta ba policier mpe ba FARDC. Mbula matari ya ekolo Mali esakoli ete basoda tukuminei na libwa ya ekolo Côte d'Ivoire baye bakangemaki omokolo malomingo moleki omabele ma ekolo Mali bamona libongo kozala ba mercenaire. Na Uganda bato baike bakangema kisi mabango kotambola na balabala au mokolo mwa lobi loleki mpona kotelemela ntalo ya biloko komata na ekolo eye. Na Afrique du Sud bato mibale bayeba monani kozala bato baye babomaki bato na masasi mposo moleki na Ngumba Johannesburg bakangemi esakoli ministère ya intérieur ya mboka eye. President Joe Biden akani kokende au mokolo mwa mitano mozali koya na Ngumba Riyad na Arabie Saoudite pona koluka kosenga na ekolo eye na komatisa motango ya petrole eye babimisaka pona kokitisa ntalo ya petrole moye momati makasi omolongo mobimba.
Matondo mingi Marius Muunga na sango eye na bokuse. Malo Mobutu Ndima koko ya mokonzi ya kala ya ekolo Kongo Demokratika Tope Zaïre Mobutu Sese Seko alongi mapunami na moyangeli ya etuka ya Nord Ubangi na mibutu kuminei. Malo Mobutu Ndima apunami bongo na bakeli mibeko ba etuka eye zomi na moko likolo na motango ya zomi na mwambe bato basusu motoba bazalaki pe kuhule la ebonga yango kati na bango Marie Claire Kengu wa Dundu mwana ya ministro wa yambu ya kala ekolo Kongo Demokratiki na kumbu ya Kengu wa Dundu Malo Mobutu Ndima akokita na bongo na Izato Zege Koleko oyo atikaka mosala le 8 décembre na kopamelaka mbamba ya bakili mibeko. Bilembo bia yambo bia lipatsu bimonisi ete José Eduardo dos Santos mokonzi ya kala ya Angola akufaki na liwa ya likamate elobi baye bazali kolandela yango lipatsu yango lisengamaki na moko na bana ya basi ya mokonzi ya kala ya Angola. Etazini esakoli ete bumi mokonzi ya gupa eta islamik na Siri na masasi drone moko ebetaki na nord west ya Siri ezali bongo al agala oyo atalamaka bo moko na bato ya bakambi ya likama ya Daesh. Ezali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Bato zomi na basato bawei kati na bango banei ba zikisami na mwa bolimisi ezali bongo lelonde mwa bolimisi tokindaki na mwa mbango po na yango
to kupesa bino sango yango mampinga maikolo kongo demokratika matsiko li ba civili zomi ba ye bazalaki na maboko mabatumbuki ba ADF na territoire ya Irumu na Nord Kivu ezali sima ya ba ADF kozikisa mboka Chabi na territoire eye Bolai na Erikas Moisi.
Aimboka zomi baye basi kolami na mapinga maekolo sima mikolo mine ya boziki sami ya mboka Chabi wapi bamemamaki. Pona lieutenant Jules Ngongo Chikudi molobeli ya mapinga maekolo na Ituri ezali sima ya bitumba bikasi kati na FARDC mapinga maekolo na badongolo miso ba ADF. Toyoka lieutenant Jules Ngongo.
Tozali kolandela solo ba na kokima na bango to na passage na bango ba tumbaki ndako mingi ya baike. Pe bakangaki baisusu bakei na bango kopona komema biloko ndenge bango basalaka kasi FRDC lalaki pongite 112e bataillon elandaki bango pe erekiperaki baninga baike une dizaine de personnes kasi ba opération foi continuer pona koluka vraiment ko récupérer baninga na biso pe ko pesa kimia.
Mapinga mabiyangi na buwanya bayimboka mpona koboya kopesa loboko banguna bamboka. Tuyuka lesu lietno Jules Ngongo.
Abitanyo siutu bayibaza na waboga Chabi Busio Malayo Malibongo Malaya na Malibongo batika kokolabore na banguna batika kosangana na bango ba porte assistance ata mokote na ba étranger oyo ba ADF ba terroriste oyo tozali ko combattre parce que soki ba collaborer na bango ke lobby ba collaborer na bango te eya kaka ka boy représailles ba attaque ciblée eloko tozali ko condamner yango na parce que ba attaque nyonso oyo esala makana Chabi Boga ezalaka mingi mingi ciblée. Pourquoi? Parce que ils ont compati to ba sali pacte na ba terroriste awa chiko ekomi pacte
na ngambo na ingénieur Dieudonné Losa mukambi société civile na Ituri asengi mapinga maikolo kusikola baimboka baibatikali o maboko ya ba-ADF. Tulanda ingénieur Dieudonné Losa.
Gouvernement ezwa responsabilité na ye parce que mopaya kiko sunga batote kuna force mutualisée wana bazali ba force baye en appui au gouvernement. Tolingi gouvernement yango moko azwa mukano akenge la population na biloko na ye. Tolingi ata mutu moko te azala na maboko ya banguna. Arme ya kolobela biso teke bato mosusu atiki bango. Oyo atiki bango pona nini. Tosengi mutu nyo bato nyoso bamemaki bango, bango nyoso bazonga na bomoi.
Mboka Chabi ezwami nandelo kati ya territoire ya Irumu uetuka Ituri mpe territoire ya Beni na Nord Kivu. Utai ngumba Beni, Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Loko landelo ya Kasindi kati na ekolo Kongo Demokratika na Uganda ekangami po na bosenga ya basali mibengo sima na botumba mibo landamaki ya mituka pebi loko na bango badwanye basengi na bakonzi ba ekolo kotia na esika eye basali basika badwana pe bokengi bokotambola na mituka. Tulanda sango yango utogoma na Fiston Isemwami.
Misala miso mitele misami wuta mkolo mwalelo na mboka Kasindi awa netuka ya Nord Kivu esika eye ezali na ndelo kati ya bikolo Kongo Demokratik na Uganda na kotalaka lolenge mituka mingi mizali kotumbama na basima manduki bazali koyeba na te na nzela euti Kasindi kino engumba Goma mpe bisika bisusu na etuka eye baimo mbongo bazali kubungisa biloko bya bango atako bazali kofuta mpaku. Lisengali ya ACAD, Association Congolaise de Commissionnaires Agréés en Douane, onzela ya mukaminango lisengi na mbula matari kosala maso poete kimya ezonga yambo musala mobandela lokola na momesano na bisika bie. Toyoka mokambi ya ACAD awa netuka Nord Kivu de Léonce Matata Tsongo.
Tosengi biloko misa eloko aliboso tosengi bakonzi baya tokomi tokomi mikanda feke komi e komi tie lembi mikanda ngoste bakomi 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 me suite ezo zalate yango tosengi bakonzi baya tosolo la totala strategie nini tokosala po marchandise wana oyo mituka oyo mebi marchandise oyo mebi batu ezala sécurisé ti destination yango eloko mibale tosengi tosengi bakonzi ba longola batu oyo basoda oyo baza na cité wana ya longo okomi tuna yo moko ekosalema ndenge nini chauffeur auti Kasindi aleki nzela ya mabe nyonso akomi na cité sikoyo baye kotuma mutuka na kati ya cité esika batu nyonso baza ezoleke la biso tozo comprendre ngote Eloko ami sato tozo senga l'état a organisé biso escorte la Monisco, FRDC, l'UPDF, oba ki sape ICSN. Pa escorte mi tuka wana te et koma na sécurité comme ça l'opérateur comme ba continuer ko futa biloko mais à part ça, pas sécuriser ba tunyonso parce que biloko so ki komi mais ba tu bazo kufa jour benani ta ko somba biloko.
Nkita tope économie ya mboka, école Congo démocratique et ko kita makasi ndenge bunagana na territoire Rutshuru mpe Kasindi ezali ko kangama. Makanisi mazali mamola kisi na kelasi ya likolo mpe nganga mayele na maimateli nkita dadi sale mpona ye likambolie lizali ya kozwa na petete kasi ezali ya motuya mingi mpona mbula matari kosilisa mbeba eye ezali kosalema na etuka ya Nord Kivu mpo bolamu bwa mboka mpe na bavandi na yango bato bazali koboma mingi na nzela eye mpe bobola ya makasi koleka bokozingela bango tozaki maloba ma docteur dadi sale
probleme kozala na perte ya confiance ya ba investisseur ba ozala mwa retisant tozwa problème ya destabilisation sociale et économique parce que ba marchandise ekokota te ba produit de première nécessité et komata talo eza déjà en fer donc ozala koleka en fer wana ndi problème toko zwa dans quelques jours ce qui ba entrepreneur ba coupé totalement kolikisa marchandise na bango
mondelo kasindi ezali a misatu na monyile ekolo Congo démocratique eye ekoti la mbula matari ya mboka mosolo mingi bayimo mbongo basengi na mbula matari kozongisela bango mbongo na bango eye babungisi na botumbami bwa mituka ya bango na nzela eye uta engumba goma fiston ise mwami pona laka l'america
matondo mingi fiston ise mwami na Kinshasa bato basali la kapenza lisusu te bikati selubi ya likolo tope ba passerole likolo ya boulevard Lumumba biye bikomande bisika ya kolala ya ba shege tope ba studio ya photo tope pona kosali la makambo mosusu sango yango epesa milibiso huto Kinshasa na Nathalie Sekabouro.
Nantina ya kopesa bato ya makolo nzela ya koleka na ngambo na kimia pe na bozangi likama ndembula matari etiaki gwagwa to bikati seli nzike na boulevard Lumumba na bisika ebele kasi bikati seli biye bikoma na yango esika ya bopemi ya bato ya maboma mpe ba studio ya bakangi foto mpe bongo na bongo mingi ya bato balingaka kutu kokatisa na kotambola na boulevard eye ekoma na biteni mwambe ya nzela atako makama ya kotuta mamazali toyoka bato tokutaki na esika eye
kuna na passerelle ezama msika meulike awa na kuta mba moro 12e na kende yolo awa kuna baluka susu bo faut calculer ce trajet za awa ti kuna na matara lisusu wana se mira na risque awa
na legi su bouva pour Nicolas passerelle ezana mo msika ko zonga mo temps
pona baike ba escalier eleki milai pas simple na bato ya rhumatisme to ba beli ya mingai mbe malili na mikua to na lisusu maloba mabakati si baike
makolo pas batawa mulai makasi feza mkuse makolo sala pas matabo ekita kuna makolo pas bado kaza na se
me pascal ezali susu problème susu bato baye bagate
bato ba préférer koleka na se pour c'est plus rapide par rapport à passer
basusu batali siete kozanga koyeba nde ezali kosala ete bato bakati sana nse na esika ya kosayela gwagwa na likolo kasi basengi na mbula matari kokoba kotali sa bato ntina ya passerelle toyo kabango
eza kozanga koyeba et c'est vrai et ba mona la passerelle eza mulai mingi alors que le canacé eza facile alors que c'est un grand danger mituka ndenge zotambola on peut connaître facilement un accident
batoyo ba bazokati sanzela et pourtant passerelle basi bache eza erreur parce que bazomicha na insécurité bango moko
mokambi ya commission nationale ya prévention routière Robert Atalatala Kanombi andibisa misolo ete bato bazalaki kobanga kokati sampamba te bashege bazalaki kotungisa kasi sikawa bapulusu basi balongola bango poete bato bale kana kimia Robert Atalatala Kanombi abaki siete na mosala mwa bango bazali bongo kokoba kopesa matea na bana mboka toyoka Atalatala Kanombi Robert
il était vrai que certains moments bato ba wana vile susu ko préféré ko matana pascal ke cela parce que bana oto bengi ba kununa ba rejaji de missile kuna ba wana iko tracasser bato. Mais au moment où je vous parle, la police a pris toutes les dispositions d'usage. Surtout que niveau de tronçon, on a au moins un parateur élevé à moi et comme il y a un laï. Alors, moi, je ne pas difficile. La Commission nationale de prévention routière, nous sommes en train de faire pour prévenir les usagers de la route dans le danger, surtout où ils sont en train de
Et sengeli koye baete, mbula matari, ebi misaki misolo ebele mpenza, nantina ya kotonga guagwa yeye inson, poete bato, bakati sana kimia. Nathalie Sekabuoro, simu rabie, pona veo Afriki Nchasa.
Matondo mingi, Nathalie Sekabuoro. Na alina kanabiso na buzindo, tokolobela likambo lia buteli misimisala ya Sinamed, syndicat national ya Minganga, eye esakoli ete Minganga bakotika misala uto lobi le 13 juillet. Pona kolobela ngo, Marius Munga ayambi bongo, Dr. Patrick Boloko, oyo azali secrétaire exécutif provincial ya Sinamed, tulanda.
Dr. Patrick Boloko Mei, mbote na yo.
Marius.
Merci mingi lokola ondimi koyanola na mituna na biso nazali koyibisa bande ko bazali kolanda biso kozali bongo secrétaire exécutif provincial ya Sinamed Kinshasa ozali bongo médecin réanimateur motuna na ngaya ya mbozali bozala ki bongo na masolo mokolo ya dimanche bozu mokano bino ba médecin ya Sinamed bokende na grève obubengi grève radicale est-ce que koyibisa biso d'abord pona nini bolingi bokende na grève.
Oui, merci beaucoup Ndeko Marius, mais on a aussi un analogue qui a rectifié l'okomoko. Grève bandika ka à partir à dimanche tende tolobaki. Grève bandi depuis le 6. Et tu bandaki grève wana le 6 na service minimum. Oui, le billet tu bandaki ka ka kozo ba urgence pe ba constatation externe et bandaki de susko sala maté. Mais grève wana tu bandaki ango le 6 pona nini. Ndeko Marius, c'est mieux que ba que ba métier bazalaki na grève année passée. Année passée, tout bandaki grève na biso wana na mois ya juillet. Te tokomaki na mois ya août, le gouvernement na biso to signaki protocole d'accord, pe accord. Signaki accord le 3 août. Na accord wana ezalaki na ba volet mibale. Zaire makambo etalaki administration, administratif, de volet qu'on a dit ko bozo ba kana le français, volet administratif, pe volet mosusu bengi volet financier ou pécunier. Tuzala ki ba syndicat mibale. Biso Sinamed na syndicat frère Moussous oto sinaki bango akor wana. Na akor wana, gouvernement asangaja ki ke toko banda ko zobiloko wana oto panayi ko senga na budget 2022 oyo. Deja na janvier, na premier trimestre, zala ki na biloko yisenga. Lagi tozwa pe li susu na mwa oto bengi mwa ya avril. Me, tango ba metsa na mwa ya août 2021, ba to sinaki akor wana. Ba médecin de bonne foi, parce qu'il a confiance dans le gouvernement, pe to longo la ki, ou to baga to suspenda ki grève wana. To ba yite, gouvernement, to zanonga gouvernement moko yo. To suspende grève, pour na to moni ki gouvernement a s'engager, a sa la boye boye boye. Pe komo na ki gouvernement a respecté accord wana te. To komi na janvier, elo komo kote. Tous les 15 janvier, tout comme dans le mois d'avril, et l'eau comme mon côté. Pour essayer que le gouvernement a ça, la zone ça, la yangote. Et ça, là, qui n'y a ni de comarius. Tout ça, à Wana Kinshasa, na Congo Mobimba, na près de 10 000 médecins, dans la malam, près de 10 000 médecins, basali ko travailler, mi kolonio so, o yon zambé à ça, là, basali ko ne bagarde, basali ko joa ba engagement et belé, pour la santé na bango moko près de 10 000 parce que travailler mais baza na engagement moroté à makasi na gouvernement c'est à dire baza mécanisé té baza ba numéro matricule té allô et gouvernement a mécanisé bango té rien que le baké baza le kola ba journalier permanent ya République démocratique du Congo ça ne peut pas ce n'est pas normal.
Mais docteur, est-ce que ezali kaka sikoyo nde et salimi ndengo wana ou bien ezalaka na ndengo na bandakala.
Mais na ba cahier de charge na biso tozongi la kaka likambo wana elangi ko loba boye tango na outo wana to leva ki to suspenda ki grève to ki grève na juillet to kota ki ba cahier de charge na biso elangi ko loba boye ba revendication ya médecin ezalaki koule na ba cahier de charge mais le corps syndicaliste biso to loba ke si gouvernement répond na eloko moko ya nyongo ya gouvernement esengi la sala yango tozongi la kamikolo nyonso e lelo yoi kwe ba que population abisso ya Congo tozali au-delà ya ba 80 millions mais ba gouvernement ba metteur bazali na Congo baza pe mingi te mais chaque année le loyo gouvernement ça ko engager ba médecin ba tant engager médecin au lieu que médecin wana mbala moko ba pe sa immatriculation na estadi nyo matricule na pas ko pe sa été si bien que médecin wana to travailler aza sécuriser te ye moko au gouvernement na biso pe sa ka moto salaire pe sa moto prime de risque au to bengi matriculation aza pour na salaire a moto wana lengi ko comprendre malam po ye loko do ko na mingi te mais sikoyo na 10000 médecins wana ils en a près de 6000 ban a prime de risque était au gouvernement après ça biso prime wana ngolo ba boye ils a prime ya risque au médecin avali ko joie au lelo oyo ça ko représenter rémunération à médecin makasi prime wana pour na médecin ou a bandi ils en a 1,400,000 c'est-à-dire na fait de $700 seulement salaire coûte à médecin tikoyo pour na au bazoka salaire wana li 200,000 francs congolais. Tu peux imaginer ça? Que maintenant, il y a un travail à la boue. 10 000, il y a un salaire. Mais 6 000, il y a un prime. Parce que tu as plus de 20 000 médecins qui sont à Kinshasa. Mais si tu as un salaire à la boue, il y a moins de $100. Puis, il y a un prime, il y a pratiquement $700. Pour un médecin, il y a assez. Médecin, il y a 2 300 000 Congolais. Une affaire par exemple il y a ceux qui paient 1000 sur combien on a pour un médecin ou un lit qui travaille ou à taille et bio moko tous arrivent dans le Congo ou et bien que pour un généraliste à Salaka bah 8 ans mais pas comme un spécialiste le Kolanga Iboy et c'est le bandit la sous 5 ans ou bah 5 ans sous la carte on va dire na yoana. Donc, on attend à 8 ans, on a bâti 6 sous 5 ans pour comme spécialiste. On a dit qu'il y a un peu de temps, on a dit qu'il y a une réanimation, on a dit qu'il y a un réanimateur, puis les sous, on a continué sous.
Oui, donc, tu es un peu de docteur, mais quand il y a un peu de gouvernement, il y a solo bayebi que il y a un peu de temps, même selon Maloba il y a ministre et à fonction publique vice-premier ministre a lobby que à la kakibino que na mikolo mizali koya beaucoup zoa ba mbongo na bino parce que mikolo yo mbongo ezako kende mingi na ndenge ba bakisi ba fonctionnaire à l'état ndenge ba moderniser administration na ba policier na ba militaire au ya Congo bazobunda na est est bino beaucoup ko comprendre en hauteur.
Merci beaucoup Nego Marius pour na ba raison au ya gouvernement mais na mikolo ba boye ba médecin basalaki na bonne foi parce que pendant qui grève wana na mois ya août dernier ya 2021 ba yeko mona ke oyo vice premier ministre ministre ya fonction publique azali koloba ezalaka ba intention pambate aloba ki yango paye mo azalaki signateur ya accord salaki ye na 21 na le 21 août na le 3 août wana 2021 pe tozeli pratiquement près de 7 mois et loko moko esalamite et seigneur que biso na sinamed to tombola mungongo to loba pour que bango na gouvernement ba convoquer biso na ba assis seulement qui na bibwa auto que na ki na mois passé mais na ba assis wana et le limite c'est que le cola exclusion moko syndical combatte accord au basina ki c'est basali avenant basina ki na syndicat moko frère mais na kat kuna ina ki des intentions au lieu mambo ya guerre ngana liko ba boye na zali ko compatir na population na biso oyo ezali na est ya mboka na guerre wana petroli ko féliciter gouverneur de la république pona musa bazali ko sala pona ko bengana banguna ya mboka na président de la république pona oyo bazali ko sala mikolonioso pona azongisa kimia na kati ya mboka na biso mais ndeko nanga Marius oyo ba médecin boni bakufi na guerre contre la COVID plus de 200 médecins bakufi tokundi bango na 2020 pe na 2021 contre la COVID.
Kasi bato ebele bazolo ba to yebi ba revendication na mino ezali nde to lobaka na français ezali noble mais ozomona te ke ngonga oyo ekolo Congo démocratique ezali ko bunda pona ko zongisa kimia na ngambo ya est mikolo yo surtout mikolo yo nde bino botelema pour bo singa mbongo na bino alors que gouvernement zo sabino ke mbongo azo tchanga na effort de guerre ozomona te ke ezolongo la mo muke sens na mino ya patriotisme.
Il y a un lobby, un lobby que guerre à est toyé bien moi. Peut-être que ko constater que guerre isali, guerre isali makasi. Mais tout lobby peut que biso ba médecin, toyé ko kufa pe mingi pour na guerre ou toyé à COVID 19. Peut les sources ba médecin ebelé le loyo papa de konanga Marius. Parce qu'il travaillé plus de 6000 baza atana eloko mokote papa.
matondo mingi na Marius Munga na docteur Patrick Boloko ya Sinamed pone yango to pesivi no lisus matondo po landa kibiso to kutana na 20h30 pone edition ya mibale to landa eten ya mibale na edition na bisu ya 20h30 matondo mingi bongo na Marius Munga matondo pe na Fatuma Kalala Limasi na Nick Ivanov ba yebasungi biso na nzela ya masini izalaki wabino edi isango.